Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ 5-րդ. Դուք գործընկերոջ կարիք ունեք։ Ինչպես գիտեք, շուրջ 40 տարի ֆինանսական գործունեություն եմ ծավալում։ Տարիների ընթացքում շատերն են ինձ հարցրել, թե ինչպես սեփական գործ սկսեն և թե ինչն է ստիպում, որ գործն աճի։ Անշուշտ կան շատ բաներ, որ մարդիկ պետք է իմանան, բայց ամենակարևոր բանը, որ կարող եմ ասել, նրանց գործընկեր է անհրաժեշտ։ Տարիներ շարունակ լինելով հովիվ հանդիպել եմ շատ մարդկանց, որոնք մտածել են, որ հրաշալի կլինի գործ սկսել եկեղեցական մտերիմ ընկերոջ հետ, բայց հետո ամեն բան փուլ է եկել։ Ընկերները նեղացել են միմյանցից և շատ անգամներ նույնիսկ դադարել են իրար հետ խոսելուց, և այդ փոխհարաբերությունը խզվել է։ Քանի որ բազմից եմ սա տեսել, հազվադեպ եմ առաջարկում, որ գործ սկսեք ձեր ընկերոջ հետ, քանի դեռ սահմանները հստակ գծված և գրված չեն։ Սակայն կա մի գործընկեր, ում մշտապես պնդում եմ, որ ընտրեք Աստծուն։ Նախորդ գլխում խոսեցինք մի կնոջ մասին, ով ընդունեց Եղյա Մարգարեին և տվեց նրան իր վերջին կերակուրը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես հավատքի այդ գործողությունն ամեն օր կերակուր տվեց Մարգարեին, Աստծո առաջադրանքին, նաև կնոջ ընտանիքին։ Նա համագործակցեց Մարգարեի հետ նրա առաջադրանքի մեջ, և այն օծությունը և մատակարարումը, որ կային առաջադրանքի վրա, դարձան նրանը։ Նրանք գործընկերներ էին։ Այս գրքում մենք խոսում ենք Աստծո հանդեպ արատաձեռն լինելու և նրա առաջադրանքների մեջ ցանելու մասին։ Ես նաև ասացի, թե ինչպես է առատաձեռնությունը բացում մարդկանց սրտերը և ձեր, և Աստծո առջև։ Այս գլխում ցանկանում եմ խոսել Աստծո թագավորության մեկ այլ հզոր սկզբունքի մասին, որը կմղի ձեր ֆինանսները դեպի բոլորովին նոր մակարդակ։ Դա համագործակցության սկզբունքն է։ Եվ եղավ, երբ որ ժողովուրդը նրա վրա կիտվում էր Աստծո խոսքը լսելու, և ինքը Գենեսարեթի ծովակի մոտ կանգնած էր, և երկու նավ տեսավ, ծովակի մոտ կանգնած, ձկնորսներն էլ նրանցից դուրս էին եկած և ուրկանները լվանում էին։ Եվ նա մտավ այն նավերից մեկի մեջ, որ Սիմոնինն էր, և խնդրեց նրան նավը ցամաքից մի քիչ ներս տանել։ Նստեց և նավից սովորեցնում էր ժողովուրդներին։ Եվ երբ որ խոսելուց դադարեց, Սիմոնին ասաց. «Նավը դեպի խորը տար, և ձեր ուրկանները գցեք որսի»։ Եվ Սիմոնը պատասխանեց և ասաց նրան. «Վարդապետ, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք և ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ»։ Երբ որ այս արին, ձկների մի մեծ բազմություն ներս փակեցին, և նրանց ուրկանը պատրվում էր։ Եվ նշան էին անում մյուս նավի մեջ լինող ընկերներին, որ գան իրենց օգնեն, և նրանք եկան և երկու նավը լցրին, մինչև որ թաղվում էին։ Ղուկասի ավետարան 5-րդ գլուխ, 1-7 խոսքեր։ Գիտեմ, որ ավելի վաղ հիշատակել եմ այս պատմությունը, երբ խոսում էին նավերի և ձկնորսական բիզնեսի մասին, որոնք փոխեցին թագավորությունները կամ իրավասությունները, երբ Պետրոսը, Սիմոնը, իր նավը փող տվեց Հիսուսին, որպեսի վերջինս քարոզեր այնտեղից։ Նաև նշեցի անհավանական որսի մասին, որ գրեթե խորտակում էր երկու նավերը։ Հիշեք, Պետրոսն ասաց, որ ամբողջ գիշեր ձկնորսություն էր արել և ոչինչ չէր բռնել։ Այժմ ընդամենը մի քանի ժամ անց նա այնքան ձուկ էր որսացել, որ չէր կարողանում ուրկանը քաշել։ Որն էր տարբերությունը։ Անշուշտ թագավորությունը, բայց նաև համագործակցությունը։ Թույլ տվեք բացատրել։ Եվ երկու նավ տեսավ, ծովակի մոտ կանգնած, ձկնորսներն էլ նրանցից դուրս էին եկած և ուրկանները լվանում էին։ Եվ նա մտավ այն նավերից մեկի մեջ, որ Սիմոնինն էր, և խնդրեց նրան նավը ցամաքից մի քիչ ներս տանել։ Հստակ պատկերացնենք տեսարանը, որտեղ էին նրանք և ինչ էին անում, երբ Հիսուսը մոտեցավ նրանց։ Նրանք ձուկ չէին որսում, ափին կանգնած ուրկաններն էին լվանում, ամբողջ գիշեր ձկնորսություն անելուց և ոչինչ չբռնելուց հետո։ Հիսուսը, նկատելով, որ նավերն ազատ էին, հարցնում է Պետրոսին, թե արդյոք կարող է նավը ցամաքից մի փոքր հեռու տանել, որպեսզի կարողանա նավից քարոզել բազմությանը։ Որտեղ էին Հակոբոսն ու Հովանեսը, նրա գործընկերները, մինչ նա Հիսուսին նավով մի փոքր հեռու էր տանում։ Նրանք ափին էին, մյուս նավով և իրենց ուրկաններով։ Քարոզելուց հետո Հիսուսը Պետրոսին ասաց, որ դեպի խորը գնա և ուրկանները գցի որսի։ Եվ դուք գիտեք պատմությունը։ Նա այնքան ձուկ որսաց, որ ուրկանները գրեթե պատրվում էին։ Ուստի Պետրոսը կանչեց իր գործընկերներին, որ օգնեն ձկները հանելու։ Աստվածաշունչն ասում է, որ երկու նավերը գրեթե սուզվում էին, որովհետև երկուսն էլ լիքն էին ձկներով։ Եվ երբ որ այս արին, ձկների մի մեծ բազմություն ներս փակեցին, և նրանց ուրկանը պատրվում էր։ Եվ նշան էին անում մյուս նավի մեջ լինող ընկերներին, որ գան իրենց օգնեն, և նրանք եկան և երկու նավը լցրին, մինչև որ թաղվում էին։ Ահա ամենավճռորոշ հարցը. Որքան հավատք գործադրեցին Հակոբոսն ու Հովանեսը, որպեսզի նրանց նավերն այնքան լցվեին, որ գրեթե սուզվեին։ Մտածեք այդ մասին։ Նրանք դեռևս ափին էին, իրենց ուրկաններով։ Պետրոսն էր, որ համաձայնեց իր նավը տրամադրել Հիսուսին։ Նա էր, ով ասաց, «Բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ»։ Այնպես որ հարցին, թե որքան հավատք գործադրեցին Հակոբոսն ու Հովանեսը, ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ մի։ Նրանք չհնձեցին ձկների հսկայական որսը իրենց հավատքի պատճառով։ Դա եղավ Պետրոսի հավատքի շնորհիվ։ Պետրոսը պարզապես կանչեց ափին գտնվող իր գործընկերներին, որպեսզի նրանք գային և օգնեին հավաքելու ձկները։ Զարմանալի է, որ նրանց նավը լեփ-լեցուն էր ճիշտ այնպես, ինչպես Պետրոսինը։ Եվ Սիմոնը պատասխանեց և ասաց նրան. «Վարդապետ, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք և ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ»։ Ուստի եթե Պետրոսի հավատքն էր, որ նավը լցրեց ձկներով, այդ դեպքում ինչու Հակոբոսի և Հովանեսի նավը լցվեց նույն քանակությամբ ձկներով, որքան Պետրոսի նավը։ Մեր տեքստը պատասխանում է այդ հարցին, որովհետև նրանք գործընկերներ էին։ Գործընկեր բառի սահմանումը Collins անգլերեն բառարանում հետևյալն է. «Մարդ, որը բաժնեկցում կամ գործակցում է մեկ ուրիշի հետ որևէ գործողության կամ ձեռնարկման մեջ, սովորաբար կիսելով ռիսկերն ու շահույթը»։ Գործընկերությունը կամ համագործակցությունը իրավաբանական միավոր է և կիսում է բիզնեսի ռիսկերը, ծախսերը և շահույթը։ Այսպիսով, երբ Պետրոսը Հիսուսին տրամադրեց իր նավը, իրականում իրավական առումով նա Հիսուսին փող տվեց ոչ թե պարզապես նավը, այլ բիզնեսը։ Տեխնիկական առումով այն նավը, որ Պետրոսը թույլ տվեց Հիսուսին օգտագործել, պատկանում էր նաև Հակոբոսին և Հովանեսին, և նրանց համագործակցության շնորհիվ երկու նավերն էլ հավասարաչափ լցվեցին։ Ինչպես Պետրոսը, Հակոբոսն ու Հովանեսը նույնպես ունեցան նույն հունցքը, թեև այդ իրավիճակում նրանք ընդհանրապես հավատք չգործադրեցին։ Համոզված եմ, որ նրանք ուրախ էին, որ այդ օրը Պետրոսն իրենց գործընկերն էր։ Ինչ կարծիքի եք, ես կարծում եմ, որ այդպես էր։ Թույլ տվեք այս սկզբունքի վերաբերյալ բերել անձնական օրինակ։ Դրենդան ու ես ունենք 24 հեկտար գեղեցիկ հողատարածք, անտառով, ճահճուտով և խոթարքով։ Այն կատարյալ վայր է եղնիկներ որսալու համար։ Մեր հողատարածքի շուրջը մշակաբույսեր են ցանված։ Եվ անտառն ու ճահճուտը բնական մագնիս են եղնիկների համար։ Ես իմ աշխատասենյակը կառուցել եմ ավտոտնակի վրա։ Այնտեղ կան փայտե գրադարակներ և ներկառուցված գազի բուխարի։ Այն հանգիստ, հարմարավետ, քարանձավային տիպի աշխատասենյակ է, որտեղ ես սիրում եմ աշխատել։ Միակ բանը, որ պակասում էր, Արու եղջերուի գեղեցիկ գլուխն էր գրասեղանիս վերևում։ Անկեղծ ասած, երբեք չեմ հետաքրքրվել խոշոր Արու կենդանիների որսով, քանի որ ես մսատու կենդանիների որսորդ էի։ Եվ երբեք չէի կրակել Արու եղջերուի, որն այնքան մեծ լիներ, որ արժանանար ցուցադրման։ 5 տարի էր, ինչ ապրում էինք այդ տանը, երբ Դրենդան պնդեց, որ խոշոր Արու եղջերու որսամ իմ աշխատասենյակի համար։ Մինչև այդ պահը հողատարածքում երբեք չէի տեսել խոշոր եղջերու։ Ես որսորդություն էի արել եղնիկների բոլոր որսաշրջաններին և որսացել էի մի քանի գեղեցիկ ուտճյուղանի եղջյուրներով եղջերուներ, բայց ոչ այնպիսին, որի գլուխը հարմար լիներ պատին փակցնելու համար։ Բայց այդ տարի որքան շատ էի մտածում այդ մասին, այնքան ավելի էի համաձայնում Դրենդայի հետ։ Ես Դրենդային ասացի, որ մտադիր եմ աշխատասենյակիս պատի համար խոշոր եղջերու որսալ։ Հիշեցնեմ, ես երբեք խոշոր Արու եղջերու չեմ տեսել անտառում։ Մեր խոհանոցի պատուհանը նայում է անտառին ու դաշտին, ու ես երբեք այդպիսի եղջերու չեմ տեսել։ Այսպիսով, Դրենդան ու ես սերմ ցանեցինք խոշոր արու եղջերուի համար, իմ սերմի չեքի վրա գրեցի, որ ցանում եմ 10 ճյուղանի եղջուրներով կամ ավելի մեծ եղջերուի համար։ Մենք աղոթեցինք այդ սերմի համար և դրեցի այն գրասեղանին փոստով ուղարկելու համար։ Այդ ծրարը մնաց այնտեղ 3 օր, և ես պարզապես չէի կարողանում ուղարկել այն։ Ես գիտեի, որ չունեի հավատք այդ 10 ճյուղանի եղջուրներով եղջերուի համար։ Ես ունեի հավատք 8, 6 կամ 4 ճյուղանի եղջերուի համար։ Բայց դժվարանում էի տեսնել այդ խոշոր արու եղջերուին այն հավատքով, որն ասում է «Ես գիտեմ, որ գիտեմ, երբ դուրս գամ որսի, որ սալու եմ 10 ճյուղանի եղջուրներով կամ ավելի մեծ արու եղջերու»։ Ես ունեի բավականաչափ փորձառություն թագավորության հետ, որպեսզի իմանայի, որ հավատքով չէի գործում։ Ուստի պատրեցի այդ չեկը և փոխարինեցի մեկ ուրիշով, որի վրա գրեցի 4 ճյուղանի կամ ավելի մեծ և ուղարկեցի։ Այն գիշեր, երբ պատրաստվում էի դուրս գալ որսի, Դրենդային պատմեցի, թե ինչ էի արել։ «Ես պարզապես չունեմ հավատք այդ խոշոր արու եղջերուի համար», ասացի։ Նա նայեց ինձ և ասաց. «Դու ունես հավատք եղնիկի համար, իսկ ես կունենամ հավատք հաղթանշանային եղջերուի համար»։ Աստված կարող է առատությամբ անել բոլոր բաներից ավելի, քան խնդրում ես կամ մտածում։ Լույսը բացվեց անտառում սկյուռների կանչյունով ու թռչունների ճռվողյունով, և աշնան տերևների հոտը հիշեցրեց ինձ եղնիկների որսորդությունները։ Շատ երկար չէի նստել այնտեղ, գուցե 20 րոպե, երբ լսեցի անտառով անցնող եղջերուի ձայնը։ Եղջերուն գալիս էր ուղիղ իմ ծառի ուղությամբ, և ես պատրաստվեցի կրակելու։ Երբ կենթանին մոտեցավ, տեսա, որ այն 4 եղջուրանի էր, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին սովորաբար որսում եմ, որովհետև դրանց միսը շատ համեղ է։ Եղջերուն կանգ առավ գրեթե 23 մետր հեռավորության վրա գտնվող բացատում, և ես արձակեցի նետը։ Տհաճությամբ տեսա, թե ինչպես նետը բարձր դիպավ ու հետ ընկավ։ Ես գիտեի, որ պետք է հետևեմ եղջերուին։ Եղջերուն սլացավ անտառի միջով, այնուհետև ցատկեց եգիպտացորենի դաշտի մեջ, որը սահմանակից էր անտառին, և անհետացավ։ Ես դեռևս լսում էի, թե ինչպես է նա սլանում եգիպտացորենի դաշտով, և գիտեի, որ նա այնքան արագ է վազում, որ ինձ երկարատև աշխատանք էր սպասում նրա հետևից գնալու համար։ Մոտավորապես 20 րոպե սպասեցի ծառի դիտակետում, այնուհետև որոշեցի ծառից իջնել և հետազոտել նետը։ Կարող եմ ասել, որ հաստատ հարվածել էի եղջերուին, որովհետև արյան հետք էր մնացել։ Երբ հետևեցի արյան հետքին, քաջալերվեցի, որովհետև այն բավականին ակնառու էր։ Բայց գրեթե 100 մետր հետո հետքը չորացավ։ Ես այս ու այն կողմ նայեցի, բայց արյան որևէ կաթիլ չգտա։ 2 ժամ փնտրելուց հետո հասկացա, որ եղջերուն անհետացել է։ Ես այնքան հիասթափված էի։ Նախև առաջ ես երբևէ չեմ ցանկանում եղջերու վիրավորել ու կորցնել, և երկրորդ հիասթափված էի իմ կրակոցից։ Երբ եգիպտացորենի դաշտից սկսեցի քայլել տան ուղությամբ, մի միտք ծակեց։ Ես դեռ հնարավորություն ունեմ, գուցե վախեցնեմ եղջերուին, երբ տուն գնամ եգիպտացորենի դաշտով, այնուհետև ճահճուտով։ Ամեն դեպքում լիցքավորեցի արբալետս։ Եվ երբ դանդաղորեն անցնում էի մոլախոտերի հեղեղատի երկայնքով, հանկարծ մի եղջերու ցատկեց ու ծարս եղավ իմ առջև։ Չհասկանալով, թե ով եմ ես, եղջերուն կանգ առավ և հետ նայեց։ Քանի որ ես քողածածկող հագուստով էի, եղջերուն, ես կարողացա տեսնել, որ այն արու էր, վարանեց, քանի որ չէր կարողանում զանազանել ինձ։ Այդ ամենը կատարվեց միակընթարթում, բայց ես կարողացա տեսնել եղջուրները, թեև չէի կարող ասել, թե որքան մեծ էին դրանք կամ քանի ճյուղանի էին։ Ես գիտեի, որ ունեի միակընթարթ որոշում կայացնելու համար։ Նա դուրս էր իմ աղեղի հասանելիության սահմաններից գրեթե 50 մետրով։ Ես առաջ ձգվեցի, նշան բռնեցի մեջքի վերևի հատվածի վրա և արսակեցի նետը։ Եղջերուն անմիջապես վայր ընկավ, երբ նետը մխրճվեց նրա մարմնի մեջ։ Ես ցնցված էի, միթե դա հենց նոր պատահեց։ Երբ մոտեցա եղջերուին, առաջին բանը, որ ասացի, սա էր. «Դրենդայի հավատքը»։ Դա խոշոր եղջերու էր։ Այն ուներ 26 ճյուղ, չհաշված կախ աճած ճյուղերը։ Այդքան խոշոր եղջերու երբեք չէի տեսել։ Ասել, որ ես ցնցված էի, ճշգրիտ չէր ներկայացնի այդ պահը։ Ինչպես կռահում եք, եղջերուն այժմ իմ աշխատասենյակում է գրասեղանի վերևում։ Բայց ես ուզում եմ մի պահ խոսել այս եղջերուի մասին։ Ինչպես կամ ինչու այն հայտնվեց։ Չորս ճյուղանին հայտնվեց ճիշտ ժամանակին, չնայած ես փչացրի որսը, բայց Դրենդան ասաց, որ հավատում է հաղթանշանային եղջերուի համար. Նա ուներ առավելություն իմ հանդեպ. Նա եղջերու չի որսում, այնպես որ նրա համար հաղթանշանային եղջերու որսալը նույնքան հեշտ է, որքան չորս ճյուղանի եղջուրներով եղջերուն, քանի որ բոլորն էլ եղջերու են նրա համար. Քանի որ նա որսորդություն չի անում, նրա համար չկար անհնարինության պատնեշ. Մեր հողատարածքում ես երբեք չէի տեսել խոշոր ութ ճյուղանի եղջերու, բայց նրա հավատքը հիմնված չէր այն բանի վրա, թե ինչ կար հողատարածքում. Նա հավատում էր, որ Աստված կարող է բերել այդ եղջերուին. Այս որսը տեղի ունեցավ եղջերուների բազմացման շրջանում, ինչպես ասում են սեռական ակտիվության շրջանում, երբ արուները կարող են կիլոմետրերով ճանապարհորդել էգեր գտնելու նպատակով. Ուստի միշտ կա հնարավորություն, որ կենդանիների սեռական ակտիվության շրջանում կտեսնեք արու եղջերուների, որոնց սովորաբար չեք տեսնում ձեր հողատարածքում։ Դրենդայի հավատքը բերեց այդ եղջերուին, թեև ես չունեի հավատք այդ հաղթանշանային եղջերուի համար։ Ուզում եմ, որ կրկին լսեք. Ես չունեի հավատք այդ հաղթանշանային եղջերուի համար։ Գիտեմ, թե ինչ եք մտածում։ Սպասիր, Գարի, ես խճճվեցի։ Եթե դու չունեիր հավատք այդ եղջերուի համար, այդ դեպքում ինչու այն հայտնվեց։ Նույնը պատահեց Հակոբոսի և Հովանեսի հետ, երբ Պետրոսի հավատքով լցվեց նրանց նավը։ Դա է համագործակցության զորությունը։ Թույլ տվեք ևս մեկ օրինակ բերել, այնուհետև կարող ենք խոսել այդ մասին։ Գոհանում եմ իմ Աստծուց ամեն ժամանակ, որ ձեզ հիշում եմ, որ ամեն ժամանակ իմ բոլոր աղաչանքներում ձեր ամենի համար աղոթք եմ անում ուրախությունով, ձեր ավետարանին հաղորդ լինելու համար այն առաջին օրից մինչև հիմա։ Եվ հաստատ համոզված եմ սրան, թե նա, որ ձեզանում սկսեց այս բարի գործը, կկատարի էլ մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Ինչպես որ պետք է ինձ մտածել այս բանը ձեր ամենի համար, որովհետև ձեզ իմ սրտի մեջ ունեմ իմ կապանքներում և ավետարանի ջատագովության և հաստատության ժամանակ, որ դուք ամենդ ինձ հետ շնորհքին հաղորդ եղաք։ Փիլիպեցիների առաջին գլուխ 3-7 խոսքեր։ Պողոսն ասում է, որ ուրախությամբ է հիշում Փիլիպիայի եկեղեցուն իր ծառայության մեջ նրանց շարունակական համագործակցության համար։ Նա շարունակում է հաստատելով, որ նրանց համագործակցության շնորհիվ այժմ նրանք բաժնեկից են Աստծո այն շնորհքին, որ իր ծառայության վրա է։ Հիշեք, մենք ասացինք, որ շնորհքն Աստծո զորությունն է կամ Աստծո կարողությունը, որը Պողոսի վրա էր, նրան հանձնարարված առաջադրանքն իրականացնելու համար։ Փիլիպիայի եկեղեցին կիսում էր առաջադրանքի ծախսերը, և Հակոբոսի ու Հովանեսի նման կիսում էր նաև այն օծությունը և շնորհքը, որ այդ առաջադրանքի վրա էին։ Այժմ բացենք 4-րդ գլուխը և դուք կտեսնեք այն զարմանալի արդյունքը, որ տալիս է համագործակցությունը։ Սակայն լավ արիք, որ հաղորդ եղաք ինձ իմ նեղությունում։ Դուք ինքներդ էլ փիլիպեցիներ գիտեք, որ ավետարանի սկզբում, երբ որ Մակեդոնիայից դուրս եկա, ոչ մի եկեղեցի հաղորդություն չարեց ինձ տալու կամ առնելու հաշվով, բայց միայն դուք, որովհետև Թեսաղոնիկեի մեջ էլ մի երկու անգամ ինձ պետք եղած բաները ուղարկեցիք, իբր ոչ թե տուրքն եմ ուզում, այլ պտուղն եմ ուզում, որ ավելանա ձեր հաշվին։ Բայց ես ամեն բան առել եմ և առատություն ունեմ։ Լիքն եմ, որ Եպապրոդիտոսի ձեռքով ընդունեցի այն, որ ձեզնից է, անուշհոտ, ընդունելի պատարակ, Աստծուն հաճելի։ Եվ իմ Աստված լրացնի ձեր ամեն կարոտությունն իր հարստության չափով, փառքով Քրիստոս Հիսուսում։ Փիլիպեցիների 4-րդ գլուխ, 14-19 խոսքեր։ Պողոսը հենց նոր էր մեկ այլ աջակցություն ստացել Փիլիպեցիների եկեղեցուց։ Լսեք, թե ինչ է նա ասում նրանց. «Իմ Աստված լրացնի ձեր ամեն կարոտությունը»։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Պողոսը չասաց. «Ձեր Աստված լրացնի ձեր կարիքները», քանի որ դուք առատաձեռն եք եղել իմ հանդեպ։ Ոչ, նա ասաց «Իմ Աստված լրացնի ձեր կարիքները»։ Հասկանում եք, Փիլիպեցիները Պողոսի հետ գործընկերներ էին, և իբրև գործընկեր նրանք բաժնեկից էին այն շնորհքին, որ Պողոսի առաջադրանքի վրա էր։ Պողոսը հրճակում էր, որ նրանց կարիքները կլրացվեն իր հավատքի շնորհիվ, ինչպես Պետրոսի հավատքի շնորհիվ Հակոբոսն ու Հովանեսը որսացին այդ ձկներին։ Հուսով եմ, դուք կարողանում եք տեսնել այս սկզբունքի առավելությունը։ Ենթադրենք, դուք մեքենայի կարիք ունեք և համագործակցում եք մեզ հետ որպես ծառայության։ Ենթադրենք նաև, որ մեքենան արժե 30,000 դոլար։ Երբ ցանում եք gariki.com կայքում, դուք հասկանում եք, թե ինչ է համագործակցությունը։ Դուք բաժնեկից կամ հաղորդ եք լինում այն օծությանը եւ շնորհքին, որ մեր ծառայության վրա է։ Որպես ծառայություն մենք կարող ենք հեշտությամբ համաձայնության գալ այդ 30,000 դոլարի շուրջ, որովհետև մենք վաղուց հաղթահարել ենք 30,000 դոլարի շեմը։ Մենք հեշտությամբ ունենք հավատք 30,000 դոլարի համար, քանի որ այժմ տարեկան միլիոնավոր դոլարներ ենք ծախսում։ Բայց ժամանակին մենք ստիպված էինք հավատալ Աստծուն 30,000 դոլարի համար, որն այդ ժամանակ կարծես հսկայական սար լիներ։ Այսպիսով, եթե ինձ հարցնեք, թե արդյոք կարող եմ հավատալ Աստծուն 30,000 դոլարի համար, պատասխանը կլինի միանշանակ։ Երբ մենք համաձայնության մեջ ենք եւ հանդիսանում ենք գործընկերներ, Պողոսի նման ես էլ կարող եմ հրճակել, որ ձեր կարիքները լրացված են ոչ թե ձեր, այլ իմ հավատքի շնորհիվ։ Ակնհայտ է, դուք պետք է հավատք ունենաք, երբ ցանում եք սերմ 30,000 դոլարի համար, եւ պետք է ունենաք վստահություն ոչ միայն Աստծո խոսքի, այլև մեր հանդեպ։ Դուք պետք է ունենաք հավատք իմ հանդեպ, վստահ լինեք, որ ես օծված եմ եւ կանչված Աստծուց, որ ես գործում եմ սրբությամբ եւ պետք է կարողանաք տեսնել ակնառու արդյունքներ իմ կյանքում եւ իմ ծառայության մեջ։ Եթե նայեք, թե ինչ ենք մենք անում եւ որտեղից ենք սկսել, կիմանաք, որ ես ունեմ հավատք 30,000 դոլարի համար։ Գուցե դուք չունեք հավատք 30,000 դոլարի համար, բայց մենք կարող ենք համագործակցել եւ տեսնել զարմանահրաշ բաներ։ Նույնը վերաբերում է հաղթանշանային եղջերուին։ Դրենդան Վորսի գնալու նախորդ գիշերն ասաց. «Դու հավատում ես եղնիկի համար, իսկ ես կհավատամ հաղթանշանային եղջերուի համար»։ Ահա թե ինչպես է համագործակցությունը գործում։ Այսպիսով թույլ տվեք սահմանել մի քանի հիմնավոր կանոն, տալով հետևյալ հարցը. Եթե պատրաստվում եք հիմնել համակարգչային ընկերություն, կցանկանաք որպես գործընկեր ունենալ մեկին, ով չունի փող և սովորում է համակարգչային գիտության դասընթացի առաջին կիսամյակում, թե նրան, ով կառուցել է համակարգչային գործունեությամբ զբաղվող մուլտիմիլիոն դոլարանոց ընկերություն, և ունի ֆինանսներ օգնելու ձեզ, որպեսզի ընթացք տաք ձեր ընկերության գործունեությանը։ Անշուշտ, այստեղ շատ փոփոխական մեծություններ կան, և ես ընդամենը օրինակ եմ բերում։ Բայց արտաքուստ կարծում եմ, որ ակնհայտորեն կընտրեք նրան, ով ունի փորձառություն, ստուգված նվաճումների ցանկ և սնանկանալու եզրին չէ։ Նույնը վերաբերում է այն բանին, երբ ցանկանում եք ցանել ծառայության մեջ։ Խնդրում եմ, իմ ասածը մի շփոթեք որևէ մեկի հետ համագործակցելու հարցում Աստծո անմիջական առաջնորդության հետ։ Այդպիսի առաջնորդությունը գերազանցում է նրան, ինչի մասին խոսում եմ։ Շատ անգամներ Աստված կառաջնորդի ձեզ համագործակցելու իր առաջադրանքներում, բայց երբեմն դուք պետք է ընտրեք։ Ես խոսում եմ հատկապես այն մասին, երբ ցանելն ընտրություն է, որ դուք կատարում եք։ Դուք ցանում եք, երբ հունցքի կարիք ունեք և ցանկանում եք տեղափոխվել դեպի հաջորդ մակարդակ։ Ես ցանում եմ այն առաջադրանքների մեջ, որոնց հավատում եմ, հստակ նպատակ ունենալով արագացնել այն միջոցների հոսքը, որոնք անհրաժեշտ են իմ անձնական կյանքում։ Մի կանոն, որը երբեք չեմ խախտում, այն է, որ երբ ցանկանում եմ արագացնել իմ հունցքը, ես մշտապես ցանում եմ այն առաջադրանքի մեջ, որտեղ կա հասկացողություն հավատքի ու համաձայնության մասին։ Այսպիսի զոհաբերությունը թիրախային զոհաբերություն է, և չպետք է շփոթել աղքատներին տալու հետ։ Կարիքավորներին տալը Աստծո սրտի թելադրանքն է, և դա ունի հատուցում, բայց ես փնտրում եմ համագործակցություն այնպիսի առաջադրանքի հետ, որն ունի հավատքի վկայություն, որն ընդունակ է համաձայնելու ինձ հետ։ Մտածեք այդ մասին այսպես. Եթե խնդրեի որևէ մեկին, ով մեկ ժամվա ընթացքում 3 դոլար է վաստակում և արդեն մի քանի տարի է դրամազուրկ է, համաձայնել ինձ հետ 10 միլիոն դոլարի համար, ինչ հավանականություն կար, որ այդ համաձայնությունը տեղի կունենար։ Ես կարող եմ ծառայել ցանկացած մարդու և ես կանչված եմ դա անելու, բայց երբ խոսքը վերաբերում է համաձայնությանը, պիտի լինի համաձայնություն։ Հողագործն իր սերմը չի ցանում ցանկացած դաշտի մեջ։ Նա փնտրում է ճիշտ հող, որը պահանջում է նրա նախատեսած բերքը։ Ես խոսում եմ այստեղ երկրային տիրույթում ինչ որ մեկի հավատքի, ինչ որ մեկի օծության հետ համագործակցելու մասին։ Մեկ այլ բան, որ ցանելիս փնտրում եմ, Աստվածային այնպիսի առաջադրանք է, որն ունի նույն պտուղը, ինչի համար հավատում եմ Աստծուն։ Օրինակ, իմ ընկերությունն ունի երկու ինքնատիր։ Նախքան դրանցից որևէ մեկը գնելը, ես ցանեցի աստվածային այնպիսի առաջադրանքի, այնպիսի ծառայության մեջ, որ գիտեի, որ անցյալում վճարել է բազմամիլիոն դոլարանոց տասնյակ ինքնաթիռների համար։ Երբ ասում եմ շատ, նկատի ունեմ շատ, և բոլորն էլ վճարվել են կանխիկ գումարով։ Այդ ծառայություններն ունեին ակնառու արդյունք, երբ խոսքը վերաբերում էր ինքնաթիռներին։ Ես գիտեի, որ նրանք կարող էին հեշտությամբ համաձայնել ինձ հետ և հավատքով կանգնել ինքնաթիռի համար։ Ես չէի համագործակցի այնպիսի ծառայության հետ, որն ասում էր, որ ինքնաթիռները թանկ են կամ չարժե ինքնաթիռ ունենալ, կամ ինքնաթիռ ունենալը սատանայից է։ Այդտեղ չկա որևէ համաձայնություն։ Ոչ, ես ցանկանում էի համաձայնության մեջ լինել մի ծառայության հետ, որը հասկանում էր, թե որտեղ էի ես, կարող էր ինձ հետ հավատալ Աստծուն ինքնաթիռի համար և ուներ պտուղ դա ապացուցելու համար։ Ես ինքնաթիռ եմ վարում 19 տարեկանից և սովորել եմ թռչել քաղաքից դուրս գտնվող 914 մետր երկարությամբ մանրախիճային թռիչքուղուց։ Ամբողջ կյանքում ինքնաթիռներ եմ վարձել, մինչև այն օրը, երբ մտածեցի. Հեյ, գիտեք ինչ, ես պարզապես պետք է սերմ ցանեմ և հավատամ Աստծուն իմ սեփական ինքնաթիռի համար։ Հենց այդպես էլ արեցի։ Ես հստակ գիտեի, թե ինչ ինքնաթիռի համար էի ցանում, ուստի չեկի վրա գրեցի այդ ինքնաթիռի անունը և դրենդան ու ես համաձայնեցինք դրա շուրջ։ Այնուհետև ուղարկեցինք չեկը այն ծառայությանը, որի մասին հենց նոր հիշատակեցի։ Անցավ գրեթե մեկ ամիս, և ես հերթական այցելություն ունեի բժշկի մոտ։ Երբ այդ օրը խոսում էի բժշկի հետ, նա հենց այնպես հարցրեց. «Կարող է պատահաբար ճանաչեք մեկին, ով կցանկանար ինքնաթիռ գնել»։ Ես մի փոքր զարմացա այդ հարցից, քանի որ կյանքում երբեք որևէ մեկն ինձ չէր հարցրել, արդյոք գիտեմ որևէ մեկին, ով կցանկանար ինքնաթիռ գնել։ Ես հարցրի, թե ինչպիսի ինքնաթիռ է, և դա հենց այն ինքնաթիռն էր, որի համար ես սերմ էի ցանել։ Ակնհայտորեն դա գրավեց իմ ուշադրությունը։ Ես գնացի և նայեցի ինքնաթիռը, կապ հաստատեցի սեփականատիրոջ հետ, և նա ինձ տարավ թռիչքի։ Դա հրաշալի էր։ Միայն մեկ խնդիր կար. Այդ պահին ես չունեի անհրաժեշտ գումար այն գնելու համար, բայց Աստված ծրագիր ուներ։ Նախորդ աշնանը, այդ ժամանակ մարտ ամիսն էր, հորիցը ստացել էի մի տուն, որը գարնանը մտադիր էի վերածել գրասենյակային շենքի։ Հայրս ասաց, որ անցած ձմեռ ջուրն անջատել էր և ես երբեք չէի ստուգել այն։ Ինքնաթիռը տեսնելուց ընդամենը մի քանի օր հետո եղբայրը զանգեց և ասաց, որ տունն ավերվել է։ Նա հայտնեց, որ տան ամբողջ գիպսաստվարաթուղթը վնասվել է և մեծ մասը պոկվել է պատերից։ Ակնհայտորեն ջուրն անջատված չէր եղել և ձմռանը խողովակները սառել էին։ Մարտ ամիսն էր, եղանակը տաքացել էր և ջուրը շարունակ լցվել էր տան մեջ, ով գիտի որքան ժամանակ, համենայն դեպս մի քանի շաբաթ։ Եղբայրս տեղյակ չէր, որ ես արդեն պայմանագիր էի կնքել շինարարական ընկերության հետ տունը գիպսաստվարաթղթից և արտաքին երեսպատումից մաքրելու վերաբերյալ, որը վերակառուցման գործընթացի մի մաս էր, այն գրասենյակային նոր համալիրի վերածելու նպատակով։ Այժմ ամենահրաշալի բանը, որ տեղի ունեցավ. ապահովագրական ընկերությունը վճարեց ջրի պատճառած վնասի դիմաց, և դա այն կանխի գումարն էր, որը վճարեցի իմ ինքնաթիռի համար։ Ինքնաթիռը ձեռք բերվեց կանխիկ գումարով։ Այնպես որ հիշեք, համագործակցությունը հզոր հոգևոր սկզբունք է, որի մասին արժե տեղյակ լինել և որից պետք է օգտվել։